Har du vært sliten, stresset, lite fokusert og til stede, med en gnagende uro i magen, hastende til neste gjøremål, alltid med litt mer du skulle ha gjort enn det du har tid og energi til? Noen av oss lever sånn permanent, andre av oss er bare innom det ganske ofte, men alle kjenner vi nok på dette stresset, denne travelheten. Men trenger vi egentlig å leve sånn? Eller finnes det en annen vei for oss i den vestlige verden i 2020? Vel, Jesus er gode nyheter for oss. Og han stager ut en annen vei for oss. En vei til fred, frihet og glede. Et liv med overflod, hvor han vil lege oss og gjøre oss hele som mennesker. I vår vandring gjennom livet så inviterer Jesus oss til å følge han, til å vandre med han, til å være hans lærlinger. Han som sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett, sier Jesus. Vi har hatt bak oss et semester med lockdown, hvor alt ble satt på pause. Noen opplevde det som en god tid og fant fred, mens andre jobbet mer og ble mer stresset enn noen gang før. Uansett, vi fikk det normale livet vårt litt mer i perspektiv, og kunne stille noen dypere og mer eksistensielle spørsmål. Hva vil jeg leve for? Hvordan vil jeg leve når ting blir normalt igjen? Nå er ting mer normalt igjen i alle fall. Og vi starter opp et nytt skoleår. Livet skal i gir igjen. Men hva for et gir? Hva tempo vil du leve livet i? Etter å ha gått på en smell som pastor i megamenigheten Willow Creek på 90-tallet, så spurte forfatteren og pastoren John Ortberg sin mentor, filosofen Dallas Willard, om hvordan han skulle bli seg selv igjen etter smellen. Og Willard, han sa, du må hensynsløst fjerne all travelhet fra livet ditt. Og sitatet ga navnet til boka The Ruthless Elimination of Hurry, som denne taleserien bygger på. Ok, sa Ortberg, det skal jeg gjøre, men hva mer må jeg gjøre? Vel, det er ikke noe mer, svarte Willard. Det er dette du må gjøre. Fjerne all travelhet fra livet ditt. For noen år siden så la vi langtidsplaner og satsinger for menigheten her. Og vi stoppet opp med en snublestein som vi opplevde var utrolig viktig å få fjernet for å lykkes med planene. Vi visste bare ikke hvordan. Denne snublesteinen var tid. Folk er travle og har ikke tid. Hvordan rydde tid? Mange kloke vil være enige med Willard og si at travelhet er vårt åndelige livs største fiende. Psykologen Carl Jung, mannen bak introvert-ekstrovert-forståelsen, han hadde visst nok en saying hvor han sa at travelhet, det er ikke fra djevelen, det er djevelen. Og Corrie ten Boom, en hollandsk forfatter som er kjent blant annet for å redde masse jøder under 2. verdenskrig, hun skal ha sagt, hvis djevelen ikke får deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Er det akkurat det han har fått til med oss i dag? Eller kanskje er ikke forskjellen på synd og travelhet så stor som det kanskje synes? Det snakkes jo om at synd er å bomme på målet. Men hva er egentlig målet? Vel, Jesus oppsummerer målet sånn i Matteus 22. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og et annet bud er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Målet, det er å ha kjærlighet til Gud og til mennesker. Så om det å ha kjærlighet til Gud og mennesker er selve målet, og det som drar oss bort ifra målet er synd, kan travelhet og stress komme inn forbi kategorien synd. Vi bommer på målet når vi blir travle og stresset. Vi bommer på Guds vilje for vår liv når vi blir travle og stresset. For kjærlighet og hastverk eller travelhet, det går jo dårlig sammen. Det som olje og vann, det kanskje mixes. I kjærlighetens høysang i 1. Korinther brev kapittel 13, så skriver Paulus at kjærligheten er tålmodig. Den har altså tid. Den har tid til å vente. Gud er kjærlighet, og frukten som Gud vil skape i oss når vi blir i han, det er fred, overbærenhet, selvbeherskelse. Og dette går som regel dårlig sammen med hastverk, travelhet og stress. For det er som regel når jeg blir travel, at jeg blir hissig over småting, det er da jeg ikke ser den andre, det er da jeg svarer halvveis samtidig som jeg svarer på en melding på telefonen, noe som gjør at den andre ikke føler seg verdifull og elsker. Kjærlighet og hastverk går dårlig sammen. Ta glede for eksempel, en annen av åndens frukter, og som vårt samfunn med så mye depresjon virkelig lengter etter. Vel, de fleste filosofer og åndelige veiledere vil være enige at glede eller lykke kommer over å være til stede i øyeblikket, nærværende, ikke hastende til neste ting eller neste aktivitet eller gjøremål. Kan det være at den onde rett og slett prøver å få oss travle, stressa, oppkava, lite til stedeværende? Og på den måten så får han oss til å bomme på målet med livet vårt. At vi går gjennom livet uten egentlig å leve. Tidligere nevnte Dallas Willard. Han ble spurt om å karakterisere Jesus med ett ord. Hva ville du ha sagt? Willard, han sa relaxed, avslappet. Har du tenkt på det? Jesus hadde sjelden dårlig tid. En av hans beste venner, Lazarus, er syk og ligger for døden. Og Jesus er deres eneste håp, og de sender bud på han. I Johannes evangeliet 11:6 kan du lese om det. Da Jesus hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Relativt relaxed, kan man si. Og når Jesus kom fram til Lazarus, så hadde allerede Lazarus vært død i 4 dager. Eller Jairus, som hadde en datter som var syk og lå for døden. Han får hente Jesus for å få hjelp, men på veien så stopper Jesus opp og lar seg avlede, fordi det er en dame med blødninger som tar på kappa hans. Så den lille jenta dør. Jesus går riktig nok til Jairus hus og vekker henne til liv igjen. Men poenget er, Jesus var avslappet. Han hadde tid, til avbrytelsene. Han hadde rom og slakk i programmet sitt. Han hadde rom for det ikke planlagte. Til å være til stede i det øyeblikket som oppstod. Det er derfor det heter å vandre med Jesus. Ikke å springe med Jesus. Mange av oss som er dagens disipler ender fort opp med å springe fra Jesus. Og ikke få med oss hva han gjør, hvor han stopper, hvem han vil berøre. Ronald Rollheiser, en katolsk åndelig veileder, sier at vi lever nå i et klima som gjør det vanskelig ikke bare å tenke på Gud eller be, men å ha noen indre dybde i det hele tatt. Vi distraheres inn i åndelig uoppmerksomhet. Vi er for opptatt til å ha Gud og det åndelige på radaren vår. Jeg kan kjenne igjen det i mitt eget liv. Og i fjor høst så hadde jeg en opplevelse med Gud. Jeg hadde stått opp grytidlig for å være alene med han og søke han. Når det var ingen andre forstyrrelser og ingen andre som var til stede. Jeg var alene på kne for Gud. Allikevel så føyk sinnet mitt og tankene mine både hit og dit. Konsentrasjonen min var så flyktig. Jeg klarte ikke å lytte mange tiddelene før fokus og tankene føyk av gårde. Og det er da jeg hører Gud si til meg, Geir, du trenger å være her. Bli her. Lære å være her. Med øynene festet på meg. Og bare være med full oppmerksomhet på meg. tidligere nevnte John Ortberg, pastoren, sier, «For mange av oss så er ikke faren at vi kommer til å frasi oss troen, men at vi vil bli så distrahert, så travle og opptatte, at vi slår oss til ro med en middelmådig tro. Vi vil bare skumme fløten av livet, i stedet for å faktisk leve livet som Gud ønsker for oss.» Da Thomas Edison i 1879 lanserte lyspæra, så sov et gjennomsnittsmenneske 11 timer i døgnet. Har du tenkt på det? 11 timer! En følte sol og sin rytme. Lyspæra gjorde det mulig å være oppe lenger enn sol og holde på med arbeid. Så, noen år senere, for 100 år siden, så var dette gjennomsnittet redusert til 9,5 timer. I dag sov et gjennomsnittsmenneske 7 timer i døgnet. Og så lurer vi fra 11 til 7. Kan det henge sammen med at vi er så slitne? År 2007 kommer til å stå igjen i historien som kanskje like viktig som år 1440. Og 1440 spør du, ja, hva var så viktig som skjedde da? Jo, Gutenberg oppfant boktrykkekunsten. Noe som medførte at bøker og lesing ble tilgjengelig for alle. Noe som gjenførte til reformasjon, til opplysningstid, til skolevesen og en forandret verden. Og i 2007 sier du, ja, hva skjedde da? Siden dette årstallet er så viktig. Jo, den første iPhone ble sluppet. Facebook kom på samme tid, og Twitter like så. Dette var året hvor clouden eller nettskyen ble lansert. 2007 står for den digitale tidsalders fødsel. Verden er blitt radikalt endret på bare disse få årene fra 2007. Med internett og med smarttelefoner så har vi fått hele verden rett i lommet vår. Anytime. Problemet er bare at internett reduserer vår evne til å følge med og være konsentrert. IQ-en vår reduseres faktisk. Hjernen vår vender seg til å ta imot informasjon på samme måte som nettet leverer den. Som en kontinuerlig strøm av partikler som stadig strømmer mot oss. Vi hopper fra det ene til det andre. Livet vårt speedes opp. En studie viser at bare det å være i samme rom som telefonen din, selv om man er avslått, reduserer hukommelsen og vår evne til problemløsning. Med andre ord, telefonen gjør oss dummere. Vår evne til å holde fokus og oppmerksomhet har falt for hvert år etter den digitale revolusjonen. Du merker det kanskje selv. I 2000 var evnen til å holde fokus og oppmerksomhet gjennomsnitt på 12 sekunder. Siden den gang så har han falt til 8 sekunder. En gullfisk har 9 sekunders korttidshukommelse. Og jeg merker det godt. Evnen min til å jobbe konsentrert og holde en lengre sammenhengende tanke når jeg forbereder undervisning og forkynnelse for eksempel, er dramatisk endret fra 20 år tilbake i tid. Jeg er mye mer flyktig. Mye mindre ro, mye mindre konsentrasjon. Visste du forresten at en gjennomsnittlig iPhone-bruker berører skjermen sin 2617 ganger i løpet av et døgn? 2617 berøringer av skjermen på en dag. Skulle det være nødvendig? Ja. Du tar på skjermen hvert 23. sekund du er våken. Hver bruker bruker gjennomsnittlig telefonen sin 2,5 timer til dagen. Og for millennials, altså de som er mellom 20 og 40 år nå, så gjelder det dobbelt, altså 5 timer gjennomsnittlig på telefonen. De fleste av oss har overhovedet ingen anelse over hvor mye tid vi bruker, eller tid vi for så vidt mister på telefonen vår. Og dette gjelder egentlig kun telefonen, fordi i tillegg så har vi nettbrett, og vi har datamaskiner, vi har strømmetjenester, Netflix. Og mange av oss lurer på hvor tiden vår blir av. Vel, mye av den forsvinner sannsynligvis inn i alle disse dingsernes svarte hull. Alle disse små øyeblikkene. Vi skal bare sjekke været, bare scrolle ned over Instagram, bare sjekke e-posten ditt, inn på VG, bare sjekke hva det plinget var for noe. alle disse avbrytelsene blir til sammen ganske mye tid. Og enormt mye fokus og konsentrasjon går bort fra noe annet viktig, som et barn, som en ektefelle, som en venn, som Gud. Telefonene våre jobber ikke nødvendigvis for oss. De jobber for et multimilliardkonsern i Kalifornien, eller i Kina, eller i Sør-Korea. Du og meg er ikke kunden, vi er blitt produktet. Det er vår oppmerksomhet som er for salg. Det finnes tusenvis av apper og programmer som er intensjonelt designet for å distrahere oss. For å stjele oppmerksomheten vår, for å skape en avhengighet i oss. For det er der det er penger å tjene. Økonomene kaller det for oppmerksomhetsøkonomi. Et selskap tjener penger på deg bare hvis de får oppmerksomheten din. Hvorfor ligger det så mye klikksager fremme på VG og Dagblad og TV2.no? Jo, fordi de tjener penger på dine klikk, din oppmerksomhet. Sean Parker, som er Facebooks aller første president, han innrømmer. Tanken bak Facebook var hvordan forbruke så mye tid og bevisst oppmerksomhet som mulig. Jo, for å få dette til, så må vi gi et lite dopaminkick nå og da. Når noen liker noe, sender en smiley eller en tommel opp, eller kommenterer noe. Da kommer det et utskilt dopamin, lykkehormon i oss. Og på den måten, sier Parker, så utnytter vi sårbarheten i den menneskelige psyke, nemlig sosial bekreftelse og anerkjennelse. Dette er en avhengighet som skapes i oss, og som de færreste av oss vil innrømme at vi har et problem med. Fordi det skjer ubevisst, det skjer impulsivt. Vi må bare sjekke det siste plinget, sjekke Instagram, sjekke om noen har liket eller kommentert det vi har skrevet. En avhengighet, det er jo noe som både styrer og forstyrrer hverdagslivet vårt. Dette gjelder oss alle. Hva gjør all denne distraksjonen, all denne avhengigheten, alt dette tempoet med oss? Jo, psykologer og eksperter på mental helse, de skildrer en epidemi i den moderne verden som de kaller for hurry sickness, eller hastighetssykdom. Denne hurry sickness skildrer de på denne måten. Det er et atferdsmønster karakterisert av kontinuerlig rush og engstelse. Det er et ubehag hvor man konstant føler at man har for lite tid og vil prøve å gjøre alle oppgavene bare raskere og bli oppkjørt over enhver forsinkelse. Det er en kontinuerlig streben etter å få utført mer og mer oppgaver og delta i mer og mer aktiviteter på mindre og mindre tid. Og symptomer på travelhetssykdom kan lett illustreres på denne måten. Jo, du går fra den ene køen til den ene kassen til den andre, fordi den virker raskere. Eller du multitasker, du gjør så mange ting på en gang, at du glemmer den ene tingen du egentlig holder på med. Jeg har i hvert fall opplevd det sånn. Og det gjør sikkert kanskje du også. Og her er noen flere symptomer på denne hastesyken. Du blir lett irritabel for ingenting, særlig overfor dine aller nærmeste. Hypersensitivitet. Det skal lide eller ingenting til å såre følelsene dine, eller ødelegge dagen for deg. Rastløshet. Gå med en uro i kroppen når du først prøver å roe deg ned, så får du ikke til. Arbeidsnarkomani, eller kanskje det å ha aktivitet non-stop hele veien, gjør du noe. Du klarer ikke å stoppe, du må bare gjøre litt til. Utnytte dagen, og på slutten av dagen så er du så utslitt at du ikke har tid og energi til dine aller nærmeste og venner. En emosjonell nummenhet, beskriver de. At empati overfor andre mennesker blir mer fraværende. Du kanskje klarer å føle andre sin smerte på samme måte lenger. Feil prioriteringer. Du blir sugt inn i det som haster, i stedet for det som er viktig. Du lever reaktivt, i stedet for proaktivt. Du glemmer å ta vare på kroppen din. Du har ikke tid nok til søvn, eller til daglig trim, eller til sunn mat. Du blir ofte syk. en lever fort av mye koffein og sukker. Fluktatferd er et annet sånt symptom. Når vi er trøtte, når vi er for trøtte til å gjøre det som er livgivende for oss, så flykter vi heller inn i vår favorittdistraksjon. Alt ifra store mengder med serier, surfer hvileløst på nettet, eller porno, eller alkohol, eller usunn mat, eller digg, som vi bare flykter inn i. Et annet symptom er at våre åndelige vaner, de glipper for oss. Bibellesing, bønn, smågrupper, gudstjenesten, de tingene som virkelig gir deg liv, er det du først gir slipp på, heller enn at det er de første tingene du holder fast i og går til. Isolasjon, et annet symptom. At du kjenner deg koblet av både fra Gud, fra andre og fra deg selv. Kjenner du deg igjen? Kjenner du igjen noen av disse symptomene? Jeg gjør i alle fall det. Jeg kan kjenne på mange av disse symptomene fra tid til annen. Og jeg tror det gjelder de fleste av oss, i større eller mindre grad. Dette overtravle, stressa livet er dessverre blitt den nye normalen i vårt vestlige samfunn. Men det er ikke sånn vi er meint å ha det. Det er ikke sånn vi er skapt til å ha det. Og kanskje opplevde du at denne introen var litt i overkant depressiv og negativ. Vel, vet du hva? Det finnes gode nyheter. Og det er det vi er her som kirke for å formidle. Jesus er sendt ifra Gud fra vår far for å gi oss liv og overflod. Han er sendt for å lege oss og gjøre oss hele som mennesker. Han er sendt for å hjelpe oss. Han viser oss veien til glede og fred. Han er veien. Og når vi innretter livet vårt til å vandre i tospann med han, tar hans åk på oss og følger han der han leder. Sammen med han i hans tempo, så lærer vi av hans visdom, og vi lærer av hans måte å leve på. Da skal vi finne hvile for våre sjeler. Bare hør hans invitasjon til oss fra Matteus 11, 28-30. Denne gangen oversett fra den engelske The Message-oversettelsen. Er du trøtt? Utslitt? Utbrent av religion? Kom til meg. Kom avsides med meg, og du vil finne tilbake livet ditt. Jeg vil vise deg hvordan du skal få virkelig hvile. Vandre med meg og jobb med meg. Se hvordan jeg gjør det. Lær nådens upåtvungne rytme. Jeg vil ikke legge noe tungt eller upassende på deg. Men heng med meg, og du vil lære å leve fritt og lett. Leve fritt og lett. Det vil i alle fall jeg, og det tipper jeg du også vil. Jeg vil gå i lære hos Jesus. Dette er introen til denne serien, som handler om å lære av Jesus og leve som Jesus for å finne hvile. For at det kan bli stille i oss, slik at vi kan leve. Så bli med oss inn i dette temaet de neste ukene. Men i dag, la oss gjøre en bestemmelse. Si ja til Jesus, og ja til hans invitasjon, til å følge han, til å gå sammen med han. Jeg vil vandre med deg, Jesus. Jeg vil lære prioriteringer av deg. Jeg vil lære din måte å leve på. Og så kan du, som et tegn på din bønn til Jesus, strekke hendene dine ut til Jesus og be sammen med meg nå. Jesus, jeg legger livet mitt sånn som det er i dine hender. Fyll meg med din fred. La det bli stille i meg. Ro meg ned, så jeg kan leve lett og fritt. Jeg vil leve av deg, jeg vil lære av deg, jeg vil leve som deg. Amen.